Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a o čem si dneska budeme povídat, Pepo?
Láďo, dnešním tématem je, proč během dvou generací nebo dvou a více generací majetek z rodiny mizí a co udělat pro to, aby se tak nestalo. Naše rodiny už nějaké rodinné bohatství chrání, vytvořili ho. Kdy ses poprvé setkal s touto definicí, že třeba už druhá generace ze 70% o majetek přichází?
No já jsem se poprvé setkal s jiným rčením, a to z modráku do bodráku během tří generací, nebo z rýžového pole do rýžového pole, evidentně během tří generací. Evidentně po celém světě je to stejné, takže jako ty tři generace byla informace, kterou jsem získal jako první.
A kdy to bylo?
No hned, jak jsem se začal zajímat o to, jak spravovat ten svůj rodinný majetek jako z celostního úhlu pohledu, tak to byly mezi prvními větami v každé knížce. Mm-hmm. A vlastně postupem času jsem zjistil, že to není až ve třetí generaci, že po třetí generaci už vydrží jenom 10% toho původního majetku, ale že už po druhé generaci je tam vysoká míra pravděpodobnosti, že jenom 30% původních rodin jako zůstane materiálně bohatými. A to znamená, že 70% už v druhé generaci to nezvládne. Což když jsem sdílel s našimi dětmi, tak je to docela zaujalo, protože, jak jsem jim zdůraznil, oni jsou ta druhá generace. Takže jsme si o tom začali povídat vlastně, co pro to můžeme udělat a jakým způsobem se posunout vpřed. A naposledy jsme si o tom povídali včera, takže mám to ještě v čerstvé paměti. Já jsem říkal, no tak tohle je ten problém a musíme na to jako dávat pozor, nebo musíte na to dávat pozor, aby jsme si vlastně nezapomněli nějaké věci předat, protože ten základní problém je v tom předání, že vlastně jsme málo zvyklí jako rodiny si předávat to know-how správy toho majetku a budování toho majetku mezi sebou. A já jsem se ptal dětí, hele, co víte jako o prarodičích svých, o babičce a o dědovi a o tom, jak přemýšleli o různých věcech, natož pak o penězích? No, babička dělá dobrou bábovku. Jo, v principu nevíme nic, nebo ty děcka jako ví hrozně málo. Protože to není věc, která by se normálně řešila. A když jsme si povídali dál, tak děti říkají, no a my jsme na tom dobře, jako to myslím, že máme jako dobře to vymyšlený a že jako v porovnání s mnoha jinými, jako jsme mnohem dál. A já jsem si uvědomil, jak málo jsme ještě daleko, jak málo jsme jim ještě s Radkou byli schopni předat, protože se bavíme intenzivně o různých věcech možná rok, 5 hodin měsíčně, ale máme tolik práce ještě před sebou. Ale jako potěšilo mě, když jeden syn a dcera říkali, no já to mám jasný, já bych šel do Fichtner, jako já bych to nemusím tolik řešit, já bych se šel poradit, jako. A tak jsem říkal, to je v pořádku, to je OK, ale uvědomil jsem si, že potřebujeme ještě nové oblasti, jako ve kterých se, o které se s dětmi dělit a jak přemýšlíme, protože těch věcí je relativně hodně a prostě za těch 30 let jsme s Radkou načerpali spoustu zkušeností a některé věci ještě neumíme, ani sami ještě pořád. Třeba být akcionáři firmy, ve které máme podíl, místo toho, aby jsme byli manažeři nebo generální ředitel, nebo finanční ředitel, tak jako odtáhnout se od té firmy, být jenom být jenom akcionář, ale a jasně rozlišovat, kdo je akcionář, kdo je představenstvo, kdo je dozorčí rada. To jsou věci, které se učíme teprve, protože jsme celý náš profesní život vlastně v té firmě, nebo skoro celý, prožili velmi intenzivně vevnitř. My jsme nepotřebovali rozlišovat, kdo je kdo. Měli jsme všechny klobouky najednou na hlavě a to nás posouvalo rychle vpřed, ale taky, když se to předává dál, tak vlastně některé věci není možné, nebo není nutné předávat. Jako. Děti nemají tu ambici naše něco dělat ve firmě. Ale akcionáři, jo, to bychom chtěli být. Aha, a jak na to? Jo. Takže byla to moc zajímavá diskuze a já s Radkou vidíme, jakože máme spoustu věcí ještě, které musíme řešit, ale musíme si na to najít čas. No, ale vy takovýhle diskuze taky vedete, Pepa. Ty jsi čtvrtá generace, tak určitě už máte trošku jako... Mně přijde, že máte trošku víc nabito, že máte větší zkušenosti, tak jak to vy řešíte? To předávání know-how, aby nezmizel ten majetek jako ve druhý nebo v další generaci.
Nevím, jestli větší zkušenosti, nicméně, protože kořeny naše rodové patří do půdy, protože jsme dříve měli obhospodařovaný celek statky a také do obchodu a i do sklářství a tudíž továrnictví, tak je to takový mix různých postřehů a sdělení, které jich se nám dostalo od předchozích generací. Nicméně i přesto, že jsme naslouchali a vnímali, tak takové ty první krůčky k poznání si pamatuju, že začaly hodně intenzivně s výchovou našich dětí. A vzpomínám si moc dobře na jeden příběh, který jsem pak opakovaně používal, když jsem se bavil i s ostatními rodiči, kamarády a kamarádkami. A naše dítě slavilo narozeniny. A k narozeninám, jak to již bývá, dostalo dárky od rodičů, od prarodičů a nemělo příliš touhu se o ty dárky hnedka s těmi ostatními dětmi. Bydleli jsme na vesnici, takže tam to je všechno jedna velká rodina, dělit. A my jsme si říkali, co je toho příčinou. Jestli to, že jsme ještě nenaučili naše dítě se dělit o nějaké vlastnictví, nebo co je toho vlastně příčinou. A poprvé jsme udělali chybu. A tu chybu si pamatuju, právě proto si ji pamatuju tak dlouho, že jsme vlastně využili své rodičovské autority a v podstatě jsme našemu potomkovi, tehdy Denisce jako nejstarší dceři, nakázali, aby se podělila o ty dárky, aby ty hračky půjčila ostatním, aby si s tím mohli hrát. A až později, naštěstí teda v době, když už jsme vychovávali druhé dítě, syna, tak jsme přišli na to, že když to dítě pozná ten pocit, co je to vlastnit, tak se naprosto spontánně, bez zábran, rádo dělí. Vůbec mu to nečiní žádný problém. Ale my jsme nedali šanci tomu dítěti poznat ten pocit, že ty hračky vlastní. V podstatě si je skoro ani neosahala Deniska a my už jsme chtěli, aby jako tak, jako ty ostatní, ať si jdou s tím taky hrát. Půjčím to. A pak, když jsme to přenesli na správu rodinného bohatství, tak jsme si uvědomili, že nestačí ukazovat cestu, jak se dělit o užitek z majetku. A nestačí diskutovat o zlepšování světa kolem nás, že je potřeba i dát ochutnat vlastnictví. To znamená nejít zkratkou ke správě, ale dát ochutnat i to vlastnictví. Aby si ten člověk ten majetek nebo to rodinné bohatství, které ne vždy je opřeno o ten majetek, majetek nebývá tou nejdůležitější součástí, tak aby si uvědomilo tu hodnotu toho, že něco existuje v rodinném bohatství. Takže to byl ten náš první, to naše první silné seznámení, že je dobré podpořit i ten pocit vlastnictví. Aby si ten člověk vlastně s nás od vlastnictví došel k tomu sdílení.
No a v praxi jste to teda řešili jak? Jako aby poznali jako majetek nebo vlastnictví?
No, že se na ně musela část toho rodinného bohatství také převést. Nejen s nimi sdílet tu zkušenost se správou,
jo.
Ale v podstatě tady dát tu možnost.
Tady to je.
Tady to je.
Starej se.
Získávat vlastní zkušenost.
Jo.
Dělat vlastní chyby. Nenadarmo se říká, a to právě patří v podstatě do té myšlenky statkářů, zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš návyk. Zasej návyk, sklidíš charakter. A zasej charakter, sklidíš osud. Mnoho lidí si myslí, že k tomu osudu může jít zkratkou. Že jenom nazdílí něco, nějaké myšlenky, a už formuje osud. A to nefunguje.
Inspirativní. No já věděl, že jste dal. A to je super. Já vidím tu zodpovědnost, tak to já dneska vidím víc ještě třeba v rámci té první generace, kdy se jako firma často potkáváme s jedním z těch partnerů, pokud nebudovali firmu společně. Často to bývá muž a žena je taková jako, no já se starám o děti a o zázemí a vlastně ty finance a ten majetek řeší manžel. A dokud jako neotevřeme účet pro tu ženu ve Švýcarsku, aby ona sama se starala, aby ona věděla, jak se do té banky dostat, co se tam děje, a dokud s ní nezačneme probírat věci, tak vlastně to spoluvlastnictví, přestože často mývají lidi společné jmění manželů, tak je takové jako vzdálené. Ano. Ten druhý partner prostě se mu nevěnuje, protože no, to dělá partner. Já to nemusím dělat. Ale jakmile to má, tak ten přístup se mění. No. Takže rozumím tomu, že když se tímhle způsobem to pořeší i s další generací, takže to má pravděpodobně stejný vliv, nebo vy už to vidíte, my jsme ještě tak daleko nedospěli, ale dobrá inspirace.
Tak jak jsem říkal, v rukou dítěte hračka nepůjčená dalším dětem neudělá tolik škody, ale v rukou dospělého, pokud rodinné bohatství je hračkou, a nechci ani půjčit někomu dalšímu, nebo se podělit o užitek, už může nadělat škodu velkou.
No, jedna z věcí, kterou jsem si uvědomil při tom našem dnešním, nebo včerejším povídání s rodinou, tak je, jak málo času jako je na ty společná povídání. A my jsme včera po zasedání rodinné banky vlastně řešili, kdyby jsme mohli na nějakou společnou dovolenou. A podotýkám, že natáčíme začátkem dubna. A my jsme do konce roku nenašli jako společný víkend tři děti, jejich partneři, my s Radkou. A nenašli jsme víkend, kdyby jsme mohli jako společně jako vyrazit na prodloužený víkend někam. Mm. A první termín jsme našli jako Vánoce, prostě po Vánocích pojedeme někam. Jo. Z různých důvodů, to nemá cenu popisovat, ale krásně jsem si uvědomil, jak vlastně s tou přibývající rodinou bude čím dál tím těžší jako nacházet ten společný čas. A to naše děti ještě nemají svoje děti. Ještě ty partnerské vztahy nejsou takový, že by pořád byli u všech babiček, dědečků a v té, ta rodina, že by se rozrůstala. Takže to bude čím dál tím složitější. A uvědomil jsem si, že když někdo přemýšlí o tom, no, děti teďko nemají čas, protože mají kroužky, protože tamhle to, No ale to je jediný čas, kdy jsme schopni my jejich čas řídit. Takže jsem si říkal, no sakra, měli jsme začít v 15, jako když bylo klukům, jako když to dceři by bylo 5, no tak to asi ne, ale jo, v těch 15, 16 už to dítě je docela jako vnímavé a už se začíná jako být schopno nějakým způsobem vyjadřovat, něco řešit a musí se to přizpůsobit samozřejmě, to předávání toho know-how. A my jsme to z začátku řešili jednak finančním vzděláváním a jednak těma charitativníma věcma, které jsou takový jako pro různé věky v pohodě. No. Jak jste to řešili vy, jako ten začátek, Pepo? Nebo to, abyste si našli čas vlastně, protože ty už máš vnoučka, tak ty už zažíváš tu širší rodinu intenzivněji ještě.
Výhodou vlastně statkářských kořenů je to, že obvykle ta rodina generačně držela vždycky velmi semknutá. I ta široká rodina. To znamená i se zaměstnanci a jejich rodinami. A to se dědí po generace. Takže v podstatě přirozeně i v okamžiku, kdy už děti nebydleli s námi, byť mají trvalou adresu stále u nás, všechny tři, tak je to táhlo domů a nebylo tak těžké najít společný termín setkání. Ale mít to na mnoho měsíců dopředu, zabukované takzvaně a jisté, je stále těžší. A proto, když jsi mluvil o tom, o té konstantě času, o té možnosti naplánovat, aby tam byli všichni a ještě navíc o víkendu, tak mě úplně běhal mráz po zádech, protože jsem si říkal, víkend je svatý. Ten prostě do toho, pokud už vznikají samostatné další větve těch rodin, tak do toho my se snažíme nemluvit, pokud to jen trošku jde. Protože to bereme jako, že i my chceme mít víkend pro své plánování. Ale i přesto je dobré nějaký naplánovat. A teď to vidíme s vnoučkem. Na vnoučka je pořadník v podstatě, protože on má babičku a dědu z jedné strany, babičky a dědy z druhé strany a spoustu lidí, kteří by se s ním rádi pomazlili a rádi by mu něco předali, a nejenom formou daru, který je materiální podoby. Není jednoduché
času je málo.
Najít ten čas.
Ne, my, no.
Spíš ještě jsem chtěl doplnit jednu věc stran té diskuze. Nesmírně cenné mi přijde nejenom najít ten čas, přijde mi mnohem cennější diskutovat. Protože málo rodin o tom, co se dozví, ať už četbou, setkáním s někým inspirativním, nebo rozhovorem partnerů třeba, to pak sdílí dál. A co je ještě víc? Uvědomit si ještě předtím, než tu inspiraci získávám, že to chci sdílet dál. To je úplně jiný zážitek. Přátelé, pokud se chystáte na nějaké setkání, na nějakou konferenci, nebo číst nějakou zajímavou knížku, dopředu si řekněte, že to budete sdílet s rodinou. Uvidíte, že z té četby nebo z toho setkání budete mít úplně jiný zážitek. Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
No je tam ještě ta druhá část. Ta rodina musí být motivovaná na to, aby jako měla chuť přijímat ty informace. Jo? jako aby se ta informace nestrácela, tak to předávání těch informací musí být dělaný jako zajímavým způsobem, spojený možná s něčím. My teda, co se týče plánování třeba rodinných rad, které máme každý měsíc obvykle na 5 hodin, tak i s naším koučem, tak to děláme ve všední den. Mm-hmm. Vždycky. Jako, takže rozumím tomu, co říkáš, jako ty víkendy prostě chceme taky držet, ale tohle bylo takový, jako chceme společně jako někam vyrazit a mít nějaký společný zážitek a prostě jsme začali plánovat pozdě, evidentně, jako letošní rok už to nebude asi, jo? Nebo na Vánoce možná. Ale musí tam být ta motivace na druhé straně a proto my třeba s těmi dětmi sdílíme, že druhá generace přijde ze 70% o to bohatství a třetí z 90%, protože tam to předávání nefunguje dobře a mě překvapilo, jak děti vlastně byly v tuhle chvíli spokojené, že děláme hodně už proto. Mm. A my s Radkou jsme si říkali, tolik jsme si ještě nepředali. Ale oni to neví samozřejmě, oni to nemají v hlavě, tu zkušenost, jo. A je vidět, že budeme muset s Radkou trošku víc jako přemýšlet, co vlastně chceme předat, nějak vytvořit si takovou jako linii nějakou a těch příběhů a některým samozřejmě děti znají a už se smějí, jo, to zase to bude o tomhletom, ale dát tomu trošku větší řád, asi to uděláme v té rodinné ústavě, jakože tou prací na rodinné ústavě, myslím, že bude příležitost si tam začít tyhle ty věci trošku upravovat, upřesňovat, předávat.
No, když jsi mluvil o linii, tak jedna taková inspirace. My se snažíme, aby ta komunikace měla nějakou dějovou linku, to znamená, aby ty příběhy bylo možné zasadit do nějakých právě předávek těch myšlenek, pak je realizovat, proměnit je v ty činy a pak teprve vlastně z toho získat ten návyk. Protože teprve návyk je vlastně spojen i s tou motivací, chutí to dělat.
Mm-hmm.
A když jsme v té návykové rovině, tak vlastně ukazujeme tu linku dějovou od závislosti přes nezávislost až po vzájemnost. Co to znamená? Závislost je vlastně v tom období, kdy se ty děti mohly spolehnout na to, že tady byl vždycky ten rodič nebo prarodič. Vždycky táta, máma něco udělala. A ano, pokud bychom to přehnali, mohlo se také snadno stát, že pak si řekli, ale ty za to můžeš, protože ty jsi to udělal nebo ty jsi to udělala. Ta nezávislost se začala objevovat v okamžiku, kdy dostali i svobodu rozhodování. Kdy se stali zodpovědnými a odpovědnými za svoje činy. Kdy se začali učit i správcovství, nejenom vlastnictví. To znamená od vlastnictví ke správě. A pak je vzájemnost. A ta vzájemnost je v podstatě, že si uvědomí, nejenom děti, i dospělí, mnohdy ani dospělí si to neuvědomí, že když jich na to bude víc a využijou svůj a svůj talent třeba při správě rodinného bohatství, tak z toho bude profitovat celá široká rodina. Bude s nás možné uchovat hodnotu toho rodinného bohatství. A pokud si připomenem, že součástí rodinného bohatství není jen ten majetek, bude tudíž i s nás uchovatelný ten příběh nebo to poučení, které si neseme třeba z předchozích generací. Ale pokud v té zájemnosti, to znamená od té první linky, kde jsem závislý, přes tu nezávislost, se nedostanu k té vzájemnosti, tak vlastně ochudím tu další generaci o tuhletu schopnost a nemůžu se pak divit, že třetí generace jde zpátky na rýžové pole.
No, k tomu mě napadají vlastně dvě poznámky. Jedna, že dcera vlastně od té doby, co si začala vybírat střední školu, tak už si řešila věci sama.
Mm-hmm.
Jako vybírala si sama. Šla tam, kam chtěla ona. A určitě v tom pomohlo to, že první 3 roky svého školního života prožila v Americe, kde ta samostatnost je taková jako prostě fascinující, jak ty děcka v 15 letech, co jsme tam zažili, když jsme chodili do škol, tak jak jsou samostatná. Ty děti prostě v porovnání s českými, to je úplně neporovnatelné. Když jsme měli študáky jako brigádníky, kteří nám pomáhali řešit finanční gramotnost a finanční svobodu v Americe, tak jsme říkali, no a 20 hodin nebude to moc jako brigáda a oni, no my bychom chtěli 40, jako. Jo, prostě úplně jiný mentální přemýšlení. A asi to tam trošku jako dcera načuchla tou nezávislostí a opravdu od 15 let si řeší jako svoji školu, kam půjde, zařídí si to komplet. Střední školu, výšku, bydlení na výšce, všechno si zařizuje sama, vůbec nic neřešíme my. A když chce, tak se poradí, a když nechce, tak se neporadí. Jo? Bydlení svoje vlastní. A máme z toho velkou radost, protože přesně nemůže říct, vy jste. Ona může říct, já jsem. Já jsem to chtěla a nebylo to ono úplně, ale já jsem si to vybral. Takže to je skvělé. A ta druhá věc, která mě k tomu napadá, že včera jsme hezky zažili tu vzájemnost, kdy vlastně jeden z našich synů přišel s tím, že by vlastně taky se chtěl pustit do nějakého podnikání. A teď jsme tam všech pět nás jsme seděli a on nám přednes nějaký svůj projekt. A teď jsme se bavili třeba o jeho rizicích a jako všichni jsme mu říkali nějaký komentář. Protože on říkal, a hele, pojďte mi s tím jako pomoct, nebo řekněte mi, co si o tom myslíte. A vlastně Radka, já, druhý brácha, který podniká už několik let, ale i ségra, která je mladší, tak všichni jako jsme k tomu něco řekli.
Jo.
A bylo fascinující vlastně vidět tu sílu jako toho týmu nebo tý rodiny, která je mnohem silnější, než kdyby to byla diskuze jeden na jednoho, že jo? Prostě, kdyby přišel za mnou, tak já bych mu řekl, ale tohle vidím jako riziko, nebo tohle, a teďko najednou brácha, teďko Radka něco, jo, každý něco dodal a ono to, ta komunikace zase provokuje další myšlenky.
Ano.
A ten výstup byl jednoznačně kvalitnější, což si myslím, že a vzhledem k tomu, kolik mi je už trošku umím posoudit, jo.
Společně dělat na něčem, co je větší a lepší, to je nejvíc. To je tak adrenalinový, že na to všichni účastníci pak dlouho vzpomínají a chtějí to znova. A je to návykový. Nicméně mě ještě zaujalo v rámci našeho rozhovoru, když si Láďo zmínil zkušenost i s rolí vlastníka společnosti, akcionáře. A to je nepochybně další důležitá věc, kterou bych s vámi posluchači a i mezi námi rád vyzdílel. Velká část úspěšných podnikatelů, kteří v České republice vybudovali opravdu neskutečně velký majetek a tudíž rozumný základ vlastně k ochraně rodinného bohatství, tak neumí a nebo si to dostatečně neuvědomuje, předat zkušenost s vedením. Předává zkušenost s řízením. A tady je nepochybně důležité si uvědomit, jaký je mezi tím rozdíl. Řízení je ta spodní hranice důsledku nějakých činů. To znamená, říkám, jak chci něco dělat, aby to bylo efektivní. A je potřeba si uvědomit, co jsem řekl, je to ta spodní hranice. Ta horní hranice je vedení, kdy říkám, čeho chci dosáhnout. To je úplně jiný mindset. Když nebudou naše nástupnické struktury, to jsem řekl strašně, naše děti, když nebudou naše děti schopny vést a budou jenom řídit, jak po nich máme chtít, aby zachovali hodnotu rodinného bohatství, co se majetku týče, jak po nich můžeme chtít, aby zachovali mnohem důležitější součásti rodinných bohatství, jako jsou třeba příběhy a poučení. Když nebudou pamatovat na to, čeho tím chtějí dosáhnout, půjdou jenom po efektivitě. No sakra, když půjdu jen po efektivitě, tak ti řeknu jenom to, co si myslím, že ti teď pomůže. Že ti pomůže vyřešit problém. Ale nepůjdu po nějaké podstatě, která ten problém vyvolává. Která je mnohem hloubš a bude se opakovaně vracet.
Skvěle, tak spoustu zajímavých inspirací i pro mě, Pepo. Díky za ně dneska.
A jsem rád, pokud to bude i vás, posluchače, inspirovat. A na závěr se s vámi podělím o jednu otázku, kterou je dobré si klást a pokládat i dalším. Kolik lidí si na sklonku života přeje, aby byli bývali, trávili více času v biznesu nebo v zaměstnání a nebo sledováním internetu? Nikdo. Nikdo si to nepřeje. Všichni si přejou komunikovat více s rodinou, se svými blízkými, se svými přáteli. Myslí na ty, kteří jsou příjemci benefitů z jejich rodinného bohatství a myslí také na ty, kterým jsou vděční za to rodinné bohatství. Když si budete klást tuto otázku, určitě dáte dobrý základ tomu, abyste rodinné bohatství po dobu dalších generací chránili. A to vám ze srdce přeji.
Tak to byl krásný závěr dnešního podcastu, který se věnoval tématu, proč majetek zmizí během 2 nebo 3 generací a co můžeme udělat pro to, aby se to nestalo. A tohle téma je samozřejmě natolik bohaté, že se určitě nevejde do jednoho podcastu a my se k němu budeme s Pepou opakovaně vracet. Mějte se krásně. Naschledanou.
Na to se moc těším. Přeji hezký den a naschledanou.